Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Նոր մանրամասներ Էկոնոմիկայի նախարարությունում 3 տեղի ունեցած ձերբակալություններից, արդեն նախկին փոխնախարարանի Սպիրյանը վերման է ենթարկվել կոռուպցիայի չարաշահման քրեական գործով, պաշտոնական Բաքուն պահանջում է հստակեցնել, երբ է Հայաստանն իր սահմանադրությունից և օրենսդրական ակտերից հեռացնելու մեջբերում հարևաններին ուղված տարածքային պահանջները։ Ուկրաինայի զինվորական վերնախավում սպասվող կադրային փոփոխությունների մասին խոսակցությունները թափ են առնում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանն այսօր պաշտոնապես միանում է միջազգային քրեական դատարանին։ Փետրվարի 1-ից Հայաստանի համար ուժի մեջ է մտնում Հռոմի կանոնադրությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի անդամակցությունը նրա ինքնիշխան իրավունքն է։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ դա բացասաբար չանդրադառնա Մոսկվայի և Երևանի հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև դեֆակտո խաղաղություն կա և գործընթացը տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության գագաթաժողովում հաստատվեց Եվրամիության բյուջեից Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնություն տրամադրելու հարցը։ Այս մասին X-ով ցանցում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, նշելով, որ Եվրամիության անդամ բոլոր 27 երկրների առաջնորդները համաձայնեցրել են այդ հարցը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գեներալները այցելել են Թուրքիա։ Անկարայում նրանց ընդունել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Վրացական երազանքի արտահերթ համագումարում Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ընտրվեց քաղաքական իշխող ուժի նախագահ։ Վարչապետի պաշտոնից նա հրաժարական էր տվել հունվարի 29-ին։ Նոր վարչապետ է առաջադրվել վրացական երազանքի նախկին նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն։ Գալիկ Աշնանը Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Վրացական երազանքի հիմնադիր միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին վերջերս հայտարարեց քաղաքականություն վերադառնալու մասին և դարձավ վրացական երազանքի պատվավոր նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին գլխավոր դատախազությունը ոչ ցանկալի կազմակերպություն է ճանաչել ռուսական ընտրական մոնիթոր եվրոպական կենտրոնը։ Պետդումայի հանձնաժողովի ղեկավար Վասիլի Պիսկարիովը ասել է, որ այդ կենտրոնի ինֆորմացիոն հարթակը օգտագործվում է արտասահմանյան լսարանին նախապատրաստելու Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները ոչ լեգիտիմ ճանաչելու համար։ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են մարտի 15-ից 17-ը։ Ալմատիում մեկնարկում է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը, որն առաջին միջոցառումն է այդ կառույցը 2024 թվականին Հայաստանի նախագահության շրջանակում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նոր մանրամասներ 3 աղմուկահարույց ձերբակալություններից քնչական կոմիտեի համաձայն Էկոնոմիկայի նախարարությունում 3 տեղի ունեցած իրավական գործընթացները խուզարկությունները կապված են կոռուպցիոն չարաշահումների քրեական գործերի հետ, որոնցով մեկով անցնում է Էկոնոմիկայի արդեն նախկին փոխնախարարանի Սպիրյանը, ով մասնավորապես համակարգում էր ներդրումների ոլորտը ձերբակալվածների թվում ըստ մամուլի հրապարակումների ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբորկինն է նաև։ Մյուս մանրամասներն Արտակ Խուլյանից լսենք։
Էկոնոմիկայի նախարարությունում 7 պաշտոնյա է ձերբակալվել, այդ թվում նախարարի տեղակալը առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով։ Փոխնախարար Անի Սպիրյանն ըստ նրա վերադաս նախարարի գնման մրցույթի քրեական գործով է անցնում։
Տենդերային գործընթացը եղել է անընդհատ իրավաբանների և մյուս գործընկերների, այդ թվում նաև ֆինանսների նախարարության ներողություն, ֆինանսների նախարարի նախարարության հսկողության տակ, և մենք ավելի քան վստահ ենք, որ դատարանով էլ կամ քննությամբ էլ կպարզվի, որ գնումների մասին եւ դրա հետ փոխկապակցված օրենքների հետ որևիցե խախտում չի լինի։
Քնչական կոմիտեից 2-3 հայտնեցին, որ նախարարության պաշտոնյաները պետական մրցույթի մասնակիցներից մեկին դուրս են թողել մրցույթից, ապօրինաբար պնդելով, որ նրանք չեն համապատասխանում պայմաններին։ Արդյունքում հաղթող է ճանաչվել մի ընկերություն, որը մրցույթից դուրս մնացած մրցակցից շուրջ 3 անգամ ավելի բարձր գիներ առաջարկել։ Տարբերությունը կազմել է մոտ 400 միլիոն դրամ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության։ Քնչական կոմիտեն հաղթողի անունը չի բացահայտում, սակայն մամուլը գրում է, որ խոսքը Սիներջի ընկերության մասին է։ Սիներջին ծրագրավորմամբ զբաղվող ընկերություն է, որի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրենը Աննա Ստեփանյանն է։ Նա այսօր հրաժարվեց պատասխանել, արդյոք ընկերությունում ձերբակալվածներ կան թե ոչ, ասաց թե ընկերությունն ավելի ուշ պաշտոնական հաղորդագրություն կտարածի։
Ես
մանրամասն չգիտեմ։
Ըստ մամուլի ձերբակալվել են նաև ընկերության աշխատակիցները, որոնցից մեկնի դեպ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինն է։ Նրան կալանավորելու միջնորդություն են ներկայացվել, որը քննում է հակակոռուպցիոն դատարանը։ Երկրորդ քրեական գործը, որի մասին իրավապահները հայտնեցին, ինտենսիվ այգիների հիմնման պետական աջակցության ծրագրին է առնչվում։ Ըստ քնչական կոմիտեի ծրագրի շահառուները սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող փաստաթղթեր են ներկայացրել, սակայն նախարարության աշխատակիցը հաստատել է, թե վերջիններս համապատասխանում են չափորոշիչներին։ Շահառուներին ըստ իրավապահների անհիմն փոխհատուցվել է առանձնապես խոշոր չափերով, ընդհանուր ավելի քան 200 միլիոն դրամ։
Ադրբեջանական գործընթացներին անդրադառնանք մինչ օրեր շարունակ իշխանության ներկայացուցիչները տարատեսակ մեկնաբանություններով հաճախ իրարամ մերժ փաստարկներով փորձում են հիմնավորել նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Բաքվից ոչ միայն բաց տեքստով են ասում, որ նման պահանջ են ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններին, այլև արդեն հստակ ժամկետներ են պահանջում, երբ է Հայաստանն իր սահմանադրությունից օրենսդրական ակտերից հեռացնելու Բաքվի համար վիճելի դրույթները։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Ադրբեջանից հնչած երեկվա հայտարարությունը էլ ավելի է խորացրել ընդդիմության կասկածները, որ իշխանությունը Բաքվի պահանջով է ուզում նոր սահմանադրություն ընդունել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը երեկ հակադարձելով Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահի Երևանյան հայտարարություններին, հրապարակավ նրան խորհուրդ էր տվել Հայաստանի իշխանությունների հետ զրույցներում այլ հարց բարձրացնել։
Ավելի լավ կլիներ, որ Պեկարովան հարց հնչեցներ, երբ է Հայաստանն իր սահմանադրությունից և օրենսդրական ակտերից հեռացնելու հարևաններին ուղված տարածքային պահանջները։
Ընդդիմությունը պնդում է Բաքվի թիրախը անկախության հռչակագիրն է, որտեղ հիշատակում կա Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման մասին։
Եթե ադրբեջանական պահանջը դա այդպես է, և թուրքական պահանջը հիմա վերաձևակերպված է, որ հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի իր պատմական անցյալից, իր անժամանցելի իրավունքներից, նույնիսկ 1000 անգամ, եթե դու համոզված ես, որ քո ներքին համոզումով, որ դա լավ բան է, չպետք է անես, որովհետև դու եթե քո թշնամու ասածը անում ես, նշանակում է դու ենթարկում ես իր խաղի կանոններին, ոչ մի սահմանության, սահմանություն ճնշումներով չի կարա եւ չպետք է ընդունվի, որովհետև եթե սահմանության ճնշումներով, ապա մենք իշխանության հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք։ Խոսքը ճնշումների մասին չէ, տեսեք, ինչ է ընդհանրապես փաստաթղթի նախաբանը, ընդամենը դրույթներ են, որոնք անհրաժեշտ կարող են լինել որոշակի պայմաններում մեկնաբանելու համար սահմանադրական այս կամ այն նորմը, եթե մեկնաբանության այլ մեթոդները, օրինակ, հնարություն չեն տալիս վերհանել սահմանադրի իրական կամքը այս կամ այն նորմը նախատեսելիս։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ու քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանն էին։ Իշխանությունը հերքում է, թե նման պարտադրանք կա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն անգամ հանրայինի հետ զրույցում տարակուսել էր, որտեղից են ընդդիմադիրները նման ենթադրություն արել։
Սահմանագծման հարցերով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանձնաժողովների երեկվա նիստից հետո կողմերը մանրամասներ չեն հայտնում։ Երևանն ու Բաքուն նույն ավանդակ հաղորդագրությամբ միայն տեղեկացրել են, թե սա երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովների 6-րդ հանդիպումն էր, որևէ բարդ չկա գլխավոր հարցի քարտեզների ընտրության հետ կապված։ Երևանը, հիշեցնենք, առաջարկում է խորհրդային ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզը, Բաքուն սակայն ընդդիմանում է։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով կողմերը հեռու են համաձայնությունից Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Երևանն ու Բաքուն երեկվա հանդիպման մասին միայն հաղորդել են, որ այն կայացել է, այսինքն ստացվում է, որ սահմանագծման հարցով այդ հանձնաժողովը որևէ առաջընթաց չի գրանցել, համաձայնություն ձեռք չի բերվել։
Եթե Հայաստան, Ադրբեջան բանակցությունների թերևս բարդագույն մասը կամ դրույթը վերաբերում է սահմանային դելիմիտացիա դեմարկացիային, եթե հաշվի առնենք այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են պաշտոնական Բաքվից և որոնք հնչում են Երևանից, դրանք ակնհայտ են դարձնում, որ նվազագույնը սկզբունքների առումով և առաջնահերթին դրանք քարտեզներն են, որոնք պետք է իրականացվի սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը, Բաքվի և Երևանի միջև կա բավականին խորը հակասություն։ Երբ որ սրան գումարում ենք նաև վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանից հնչող բավականին խնդրահարույց հայտարարությունները և կոշտացող այդ բառամթերքը, որը ոմանք թերևս կապում են նախընտրական քարտաշավի հետ, բայց ես այդքան էլ դրանով չեմ պայմանավորում, ապա պատկերը այստեղ ավելի ամբողջական է դառնում և տեղից այս գործընթացը բավականին երկարատև է սահմանների հետ կապված, իսկ այսօրվա քաղաքական բարդ տարաձայնությունների համատեքստում բնականաբար դա կարող էր նաև այսպիսի ելք ունենալ։
Իրականում ինչ է ուզում Ալիևը, պարոն Աբրամյան, երբ վկայակոչում եմ 40-ականների քարտեզ, որով ըստ իրեն Երևանն էլ է Ադրբեջան։
Ադրբեջանի ասածը նույնիսկ այն չէ, թե ինչ է եղել 40-ականներին կամ դրանով արդյոք Երևանը եղել է Ադրբեջան, միանշանակ չի եղել։ Խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը առաջ է քաշում տարբեր քարտեզներով սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու պրոցես, ինչը մոտավորապես, եթե շատ պարզ լեզով ասենք, հետևյալն է. Ադրբեջանը փորձում է մեկ քարտեզով ստանալ բնակավայրեր, մեկ այլ քարտեզում այլ բնակավայրեր, իր համար ունենալ քաղաքական, աշխարհագրական տեսանկյունից շահեկան վիճակ, բայց աշխարհում չկա նմանատիպ պրակտիկա, նախադեպ, և բնականաբար կան նաև որոշակի գոնե ընդհանուր միջազգային սկզբունքներ, որոնց հիմա վրա տարբեր երկրներում տեղի ունենում, որոնք բնականաբար որևէ կերպ առաջություն չունեն ադրբեջանական մոտեցումների հետ։
Բաքուն շարունակում է սրել Եվրամիության անդամ երկրների հետ լարված հարաբերությունները ադրբեջանցի պաշտոնյանները, նախ Ֆրանսիային էին մեղադրում հակա-ադրբեջանական քաղաքականության համար, անցած օրերին էլ մեղադրանքների տարափ հնչեց Նիդերլանդների արտգործնախարար Արի Հասեին, ապա չեղարկվեց նրա այցը Բաքու, երեկ էլ Չեխիայի խորհրդարանի ղեկավարի հայտարարությունն է զայրացրել Բաքվին պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ, Բաքվում ամենևին էլ մտահոգված չեն այդ կապակցությամբ։ Ստամբոլցյանին լսենք։
Եվրոպայում գործող որոշ ուժեր ոչ մի կերպ չեն կարողանում համակերպվել Ադրբեջանի հաղթանակի հետ, այսօր երկրի խորհրդարանի գարնանային նստաշրջանի մեկնարկին հայտարարում էր խոսնակ Սահի Բագաֆարովան։ Միլի Մեջլիսի նախագահի խոսքով եվրոպացիների նման պահվածքի ամենավառ դրսևորումը դարձան Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովում վերջին օրերին ծավալված իրադարձությունները, երբ որոշվեց չհաստատել ադրբեջանցի պատվիրակների լիազորությունները։ Գաֆարովայի համոզմամբ, սակայն, այդ ադրբեջանական պատվիրակություններ, որ որոշեց դադարեցնել համագործակցությունը եվրոպական այդ կառույցի հետ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովում ադրբեջանական պատվիրակության գործունեությունը որոշվել է դադարեցնել ի պատասխան այն չհիմնավորված ու մտածածին մեղադրանքների, որ հնչում են մեր երկրի հասցեին։ Ադրբեջանի հանդեպ նման կողմնակալ վերաբերմունքի պատճառները հայտնի են, եվրոպական որոշ ուժեր չեն կարողանում համակերպվել ադրբեջանական հաղթանակների և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր ինքնիշխանության վերականգնման փաստի հետ, դա լուրջ հարված է հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրողություններին, հայտարարում էր Գաֆարովան։ Դատելով ադրբեջանական խորհրդանի գարնանային նստաշրջանի առաջին նիստից, արտահերթ նախագահական ընտրություններից 7 օր առաջ Բաքվում որոշել են նորթափ հաղորդել արևմուտքին ուղված քննադատությանը կրկին Ֆրանսիան, հիմնական թիրախ դարձնելով։ Միլի Մեջլիսի այսօրվա նիստի ընթացքում այս առումով աչքի ընկավ պատգամավոր և գրող Ֆրանսիա-Ադրբեջան խորհրդանական խմբի անդամ Ագիլա Աբասը.
Մենք ցույց տալու ենք Մակրոնը Ադրբեջանը դավաթի լիք։
Ես շատ կուզեի, որ Մակրոնին հրավիրեն Ադրբեջան, թող գա և տեսնի, թե հայերն այստեղ ինչպես են ապրում։ Մենք եկեղեցիներն ու սինագոգները չենք քանդում, թող Մակրոնը գա ու տեսնի, թե ինչպես են վերանորոգվում Շուշիի եկեղեցիները։ Չնայած, եթե ես նման հնարավորություն ունենայի, ոչ էլ վերանորոգեի դրանք, անկեղծանում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։
Ուկրա Ուկրաինա, տեղափոխվենք երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյայի պաշտոնյաններից մեկի զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալուժնի պաշտոնանկության լուրերը թափ են հավաքում նրա հեռացման մասին արդեն CNN-ն է գրում լրատվամիջոցը վկայակոչելով։ Սեփական աղբյուրները նշում է, որ Զալուժնին պաշտոնան կալվի արդեն առաջիկա օրերին։ Նախագահ Զելենսկու և բարձրաստիճան զինվորականի միջև տարաձայնությունների մասին լուրերը շրջանառվում են դեռևս 2022 թվականից, իսկ անցյալ տարի, երբ հակամարտությունը սրվեց, մասնավորապես ամառային հակահարձակման ժամանակ Ուկրաինայի ձախողումների պատճառով Զալուժնին հարցազրույց էր տվել Էկոնոմիստ Պարբերականին, նշելով, որ պատերազմը մտել է փակուղի, Զելենսկին հակադարձել էր, հայտարարելով, թե ճակատում իրավիճակը փակուղային չէ։ Ազաբաբյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում է մինչև շաբաթվա վերջ հրամանագիր ստորագրել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնի հրաժարականի մասին, հայտնում է CNN-ը հղում անելով աղբյուրներին։ CNN-ի փոխանցմամբ հունվարի 29-ին Զելենսկին հանդիպել է Զալուժնի հետ ու այդ արել, որ պատրաստվում է պաշտոնանք անել նրա։ Նախագահը գլխավոր հրամանատարին այլ պաշտոն է առաջարկել, սակայն վերջինս հրաժարվել է։ Այս հանդիպման մասին ավելի վաղ հայտնել է նաև այլ արևմտյան լրատվամիջոցները, այդում Washington Post, Financial Times. Washington Post-ը մասնավորապես գրում է, թե այդ հանդիպման ժամանակ Զելենսկին ու Զալուժնին վիճել են սպասվող մոբիլիզացիայի շուրջ։ Զալուժնին առաջարկել է մոբիլիզացնել մոտ 500,000 զինվոր, ինչը Զելենսկին համարել է անիրագործելի, հաշվի առնելով համազգեստի զենքի և ուսումնական հաստատությունների սակավությունը և հավաքագրման հետ կապված հնարավոր մարտահրավերները։ Բացի այդ, գերմանական Bild-ն այսօր գրում է, թե Զալուժ դեռևս դեկտեմբերին ուզում էր թողնել Ավդիևկա քաղաքը, որի համար արդեն մի քանի ամիս է կատաղի մարտեր են գնում։ Զելենսկին արգելել էր հասնել Ավդիևկան, ինչպես ավելի վաղ անցած տարի Գառնանը արգելում էր թողնել Բախմուտ քաղաքը, գրում է Bild-ը։ Գլխավոր հրամանատարի պաշտոնում ըստ արևմտյան մամուլի Զելենսկու թիմում դիտարկում են Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովին կամ Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Բուդանովը CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ մտադիր չէ գլխավոր հրամանատար դառնալ։
Մենք պատերազմական իրավիճակում ենք և բոլոր կողմերն օգտագործում են բոլոր հասանելի միջոցները, այդ թվում տեղեկատվական պատերազմը։
Սիրսկու Գրասենյակը չի պատասխանել CNN-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Գրասենյակն այս շաբաթվա սկզբին հայտնել էր, թե Վալերի Զալուժնի հրաժարականի մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես հերկել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին պատրաստվում են պաշտոնան կանել։ Ըստ լրատվամիջոցների, Ուկրաինայի նախագահի և Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի Ուկրաինայում այսօր ամենապոպուլյար գործչի միջև տարաձայնությունները ծագել են աշնանը ուկրաինական ամառային հակահարձակման ձախողման ֆոնին։ Դեկտեմբերին Կիևի սոցիոլոգիայի ինստիտուտի կողմից հրապարակված հարցումը ցույց է տվել, որ ուկրաինացիների 88%-ն աջակցում է Զալուժնին, Զելենսկու վարկանիշը նույն այս հարցման համաձայն 62%-ը։
Դառնանք Երևան հակակոռուպցիոն դատարանում այս պահին շարունակվում է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հարցաքննությունը, գործով մեղադրյալ է նաև նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանով ևս դատարանում է, մեր թղթակիցն է հետևում նիստի ընթացքին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում այս գործերի շրջանակում առաջին անգամ պատասխանում է դատավորի հարցերին։ Հիմնականում շատ խոսելու ցանկություն Գասպարյանը չունի, երբեմն անցյալից հիշողություններով է կիսվում, այս ամենը տևում է արդեն մի քանի ժամ։ Գասպարյանը մեղադրվում է մի շարք կոռուպցիոն հանցագործությունների համար, սա այն գործն է, որի շրջանակում պարզվեց, որ օրինակ նրա դուստրը ոստիկանությունում աշխատանքի է անցել, բայց ոչ մի օր աշխատանքի չի ներկայացրել, բայց միլիոնների աշխատավարձ է ստացել, այս մասով մեղադրյալի աթորին է նաև նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը, մեկ այլ դրվագով ըստ այս գործի ոստիկանության հաշվեքշվին գտնվող անշարժ կույքեր են տրամադրվել ոստիկանության ծառայողներին, մեկ այլ մասով էլ օրինակ իրենց պարտականությունները կատարելու փոխարեն երրորդ նախագահ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանի մոտ վարորդ են աշխատել, ինքը Գասպարյանը մեղադրանքները չի ընդունում, այսօր էլ դատավորը մի շարք հարցեր տվեց նրան, հարցրեց ինչպես է ստացվել, որ Գասպարյանի ուշադրությունից վրիպել են այս ամենը, ինչի մի պատասխան Գասպարյանը միայն թևերը վերպարզեց։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել հարայժմ։